Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes ponovno ne boste slišali oddaje iz koprskega studija našega radija. Prihodnji teden pa bodo zagotovo z vami naši koprski sodelavci, ki se jim zahvaljujem, da so mi tudi tokrat odstopili svojo uro. V današnji uri vam bom tako poskušal predstaviti, kaj smo počeli na prvem kongresu katoliških radijskih postaj, ki je pretekli teden potekal na papeški univerzi Urbaniana v Rimu. Predstavniki 63 katoliških radijskih postaj iz 50 držav smo na kongresu izpostavili potrebo po resničnem poročanju in evangeljski vlogi, ki jo imamo katoliške radijske postaje. Udeležence je sprejel tudi papež Benedikt XVI, ki je dejal, da smo novinarji katoliških radijskih postaj vedno v službi besede. V imenu Slovenske škofovske konference pa sva se srečanja udeležila glavni in odgovorni urednik Radio Ognjišče Franci Trstenjak in urednik informativnega programa Radio Ognjišče Alen Salihovič. Več kot 130 udeležencev iz celega sveta smo na prvem kongresu katoliških radijev, ki ga je pripravil Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, razmišljali na temo identiteta in poslanstva katoliških radijev danes, od skrbi za človeka do obveščanja, ki je v službi človekove osebe. Kongresu je predsedoval nadškof Claudio Maria Celi, predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, ki je izpostavil, da smo udeleženci kongresa imeli priložnost premišljevati o poslanstvu katoliških radijev in o naših temeljnih značilnostih. Delo je večinoma potekalo v obliki pogovorov in okroglih miz, udeleženci pa smo lahko prisluhnili tudi predavanjem. Prisluhnimo, kaj je po kongresu dejal nadškof Celi.
Innanzitutto io ritengo che ci sia da sottolineare l'aspetto positivo, la ricchezza.
Predvsem mislim, da bi morali podčrtati pozitivni vidik, bogatstvo izkušenj in prava, konkretna prisotnost katoliških radijev na svetovni ravni. Zato in za vse, kar delajo katoliški radiji v tem trenutku v cerkvenem in svetovnem obsegu, se moramo zahvaliti Bogu. Nekatere stvarnosti so zelo močno prišle do izraza. Prva, čutiti je močno zavest, da se mora katoliško radijo roditi iz globoke izkušnje srečanja z Jezusom in mora torej postati oznanjevalec Evangelija. Med srečanji je prišlo do izraza to, da imamo različna območja, in sicer območje Afrike, Latinske Amerike, Azije, Evrope. Najvažnejše pri tem pa je videti, kako oznanjati evangelij na tem določenem območju. Gre torej za medkulturni dialog na vseh ravnih. Druga pomembna stvar pa je vloga, ki jo ima neka radijska postaja pri spodbujanju napredovanja človeka. Bile so tudi zanimive nekatere pripovedi o tem, kakšne težave imajo določeni radiji s svojim osebjem v sektorjih tega sveta, kjer določene besede niso zaželene ali pa kjer določene besede povzročajo probleme v določeni družbeno-političnih okoljih. Rekel bi, da je prav tukaj prišlo do izraza to pričevanje, ta pravica, da rečemo človeku pravo besedo. Zakaj? Zato, ker je prav tako močno prišlo do izraza to, da mora biti katoliški radio glas tistega, ki nima pravice do besede, in tako še enkrat vse tisto, kar je odziv na probleme, na situacije, v katerih je človeku zanikana možnost biti človek, kjer mu ni priznano dostojanstvo njegove človeškosti. Še ena druga stvar, ki je prišla do izraza in je bila bogatstvo tega kongresa, je bila ugotovitev, da smo sicer vezani na neko določeno tehnologijo, da smo zavezani profesionalnosti. Hkrati pa moramo vedno znova odkrivati, da obstaja Božji dar poznanjevanju besede. Obstaja milost pridiganja. Kadar se odločim, da bom oznanjal Božjo besedo preko radija, to pomeni, da moram imeti v sebi to zavest in globoko ponižnost, da bom znal biti posredovalec nečesa, kar je večje od mene, kar je Božja beseda. Torej je treba vedeti, da niso toliko tehnološke sposobnosti, ampak Božja milost, ki poseže v človeško srce, da le to sprejme besedo. In to nas je povabilo k razmišljanju o bistvenem. Delo katoliškega radija torej ni propaganda, temveč pričevanje k zavesti, da je tisto, kar oznanjamo, Božja beseda. In prav to moramo z vsemi močmi poudariti.
Ma è testimonianza e essere consapevoli che quello che noi annunciamo è la parola di vita.
Tajnik kongregacije za nauk vere nadškof Angelo Amato pa je ob odprtju kongresa poudaril, da je katoliški radio novodobna prižnica. Dejal je, da ima radio kljub večji priljubljenosti televizije tudi danes veliko moč. Poročanje preko radija pa mora biti po njegovih besedah jasno in profesionalno ter podkrepljeno s pričevanjem za evangelsko sporočilo. Kot je dejal, morajo radijske vsebine poslušalcem posredovati novice o tem, kaj počne cerkev. Na to je nadškof Amato izpostavil potrebo po različnosti radijskih vsebin, ki pa morajo biti vse v skladu ena z drugo. Katoliški pluralizem naj služi kot spodbuda za osebno izkušnjo vere, je dejal nadškof in dodal, da je to še posebej potrebno danes, ko se človek spopada z izzivi sodobne kulture, kot so denimo splav, ločitev, biotehnologija in biopolitika. V nadaljevanju smo udeleženci razpravljali o identiteti in poslanstvu katoliških radijev v različnih geografskih in cerkvenih okoljih. V razpravi je sodeloval tudi teolog papeške hiše Gitrič Vojček, ki je nanizal nekaj priporočil, s pomočjo katerih naj bi katoliški radiji bili glas cerkve. Vojček je izpostavil vlogo Svetega Duha pri delu katoliških radijev. Pustite Svetemu Duhu, da deluje na vas ustvarjalno in oznanjevalno. Ter tako ponovno, tako kot mnogi govorniki, prešel k bistvu, iz katerega katoliški radiji ustvarjamo, to je Kristus.
Naprošen sem bil, da bi danes govoril o cerkveni istovetnosti katoliške radijske postaje. Čeprav je to zadeva, na katero je mogoče gledati z kanonične perspektive, je ne nameravam obravnavati iz tega zornega kota. Seveda je mogoče preiskovati pravno povezavo med radijsko postajo in škofijo, vprašanje odgovornosti glede njegovega osnovnega programa, povezanega s pastoralnim programom škofije in njene vlade in financiranjem. Tej temi se bom izognil. Nisem poznavalec cerkvenega prava in to ni moje področje. Govoril bom kot dominikanec, član reda pridigarjev, reda, ki je bil ustanovljen za pridiganje. Lahko uporabljate besedo oznanjevanje namesto pridiganje. Besede glede na zveličanje duš. Pred ustanovitvijo dominikanskega reda je bilo pridiganje predvsem prednostna naloga škofov. Red pridigarjev, ki ga je sveti Dominik ustanovil v začetku 13. stoletja, si je za temeljno poslanstvo postavil pridiganje evangelske besede, zlasti na krajih, kjer sta se srečevali vera in kultura. In to je prvenstveno v univerzitetnih mestih, kjer dominikanci niso kmalo postali le študentje, ampak tudi profesori, ki so včasih nosili težki križ zapletenih vprašanj, ki jih je zastavljal svet s poročilom Evangelija, prepričani, da se tako razum, gnan do njegovih naravnih meja v filozofskem poizvedovanju, povpraševanju, kakor krepost vere, zaston podarjena od Boga kot nadnaravni dar, ki je umeščen v razumu, skupaj z njegovo vsebino, ki jo prenaša cerkev, lahko srečujeta v sodelovanju in ne v nasprotovanju. Pridiganje besede Evangelija na vse mogoče načine je bilo vedno osrednji del poklicanosti dominikancev. Zato so se dominikanci v 20. stoletju ukvarjali z izdajanjem knjig in oddajanjem po radiju, s televizijskimi programi in spletnimi stranmi. S poudarkom na poklicanosti dominikancev k pridiganju obstaja močno prepričanje, da sta beseda in zakramentalno znamenje bistveno povezana. Izvor te povezanosti je v samem učlovečenju. Večna očetova beseda se je s prijetjem človeške narave naredila slišna in vidna. Kar nam je večni oče hotel povedati, nam je povedal v svojem sinu, čigar beseda in človeška narava nam za vso večnost daje prvenstven dostop do očeta. Dejstvo, da je večna beseda postala meso, živela med nami in na v nebo hoto odšla od nas, vendar je med nami ostala po skrivnostnem Kristusovem telesu, cerkvi in po zakramentih, pomeni, da so napisane in izgovorjene besede o njem, predvsem besede, ki jih vsebujejo evangeliji, takoj na drugem mestu za samim Kristusom. To pomeni, da lahko preučujemo napisano Božjo besedo, lahko premišljujemo o njenem izvoru, o različnih Kristusovih podobah, ki so jih opisali evangelisti. lahko tudi poskušamo vernikom predočiti besede evangelijev na različne načine, ob bogoslužju, z umetniškimi izrazi, s teološko mislijo, v veri ter s katehetskim poučevanjem, skupaj s poučevanjem, ki ga lahko podajamo prek radija. Primerjava z islamom nam lahko pomaga odkriti edinstvenost učlovečenja in vsega, kar izhaja iz tega, na kar smo se morda že preveč navadili. V islamu ni učlovečenja, le uknjiženje. Razodetje ne gre prek človeka, pravega človeka, ampak samo prek knjižnega zapisa. Božja beseda je postala Koran, ki je v nekem trenutku padel z neba, ker je bil pisan v arabščini. V islamu je Koran edini posrednik za stik z Bogom. Zato v islamu ni prostora za enakovredno kritiko svetega pisma, ni prostora za pravo teologijo, ni srečanja z Bogom po veri, ki je ulita v človekov razum, ne pravega srečanja mislečega uma s Koranom. Tam je zgolj religioznost, krepost religije, dajanje Bogu v pravičnosti čast, ki mu gre, na osnovi podreditve v pokorščini. Beseda islam pomeni podreditev in to se izraža v izpolnjevanju kazenskih predpisov islamskega prava. Govorjena beseda v krščanstvu in celo samo sveto pismo nima tistega svetega nedotakljivega značaja, kakor ga ima ponavljanje sur v islamu. V krščanstvu mora govorjena beseda, ki nagovarja razum, spoštovati dostojanstvo tega razuma in mora odgovarjati na njegovo pravo vpraševanje. To ni beseda propagande, ki bi manipulirala z razumom. Govorjena beseda v krščanstvu, ki je na drugem mestu za Kristusom in njegovim duhom, pa seveda ni samovoljna. Kristus nam je naročil, naj pridigamo evangelij vsem narodom in jih krščujemo v imenu Svete Trojice. Pridigamo veselo vest, sporočilo, ki smo ga prejeli, čeprav imamo pravico, da to sporočilo preiskujemo, ga skušamo izgovarjati glede na izraze in pojme, ki jih uporablja naša kultura, in imamo pravico, da ga primerjamo z neodvisnim vpraševanjem razuma. Prav zato je v krščanstvu prostor za teologijo, za vero, ki išče razumevanje. Skupaj z besedo evangelija, ki ga pridigamo v cerkvi na različne načine, Božja milost je podeljena v zakramentih. Evangelij ni zgolj besedilo, ki prenaša sporočilo. Vesela vest, ki je evangelij, je dogodek, dogajanje, ki se začne z učlovečenjem in prek paskalne, velikonočne skrivnosti dospe do prihoda Svetega Duha. Prihoda, ki se nadaljuje v nenehnem samopodarjanju Boga. Pridiganje evangelija je torej povezano s srečanjem z Bogom, ki je vstopil v našo zgodovino, tako našo vesolno zgodovino odrešenja, v zgodovino naše cerkve, v zgodovino naših družb in narodov, kot tudi v našo lastno osebno zgodovino. Pridiganje besede je zato povezano z uvajanjem v milost Svetega Duha. Besede, ki jih izgovarja cerkev, so podeljene skupaj z nadnaravnim življenjem milosti. Pri podeljevanju zakramentov torej ni samo zakramentalno znamenje, ampak je izgovorjena tudi beseda. Zato ima v cerkvi pridiganje duhovno poslanstvo, čeprav seveda vemo, da v trditvi, da je samo 7 zakramentov, Tridentinski koncil ni mednje sprejel pridiganje besede. Ko bi bilo pridiganje sprejeto kot zakrament, bi pridigarji besede zapadli velikemu napuhu, ko bi svojim subjektivnim besedam pripisovali avtomatsko duhovno učinkovitost. Ne da bi šli tako daleč, lahko kljub temu v besedi, ko je govorjena znotraj cerkve, opazimo posebno delovanje in duhovno globino. Kaj to pomeni? Ali je to avtomatsko? Kako lahko zagotovimo, da besede, ki jih pridigamo, dejansko nosijo v sebi duhovno silo? Katoliške radijske postaje ne prenašajo le bogoslužja. Pripravljajo tudi razpravljanja, podajajo obvestila o verskih zadevah in objavljajo novice. Vse to je utemeljeno, tehtno, vendar je treba spomniti na meje teh razprav. Bil je čas, ko je bila cerkev navzoča povsod v kulturi, vzgoji in izobraževanju, glasbi, umetnosti, književnosti in arhitekturi. Danes mora cerkev skušati biti navzoča v oddajanju po radiju, po televiziji in med mrežju, vendar je jasno, da nima cerkev nobene možnosti, da bi bila spet prevladujoča sila v večinski in splošni kulturi. Sveti Duh ima danes drugačen slog. Navzočnost Božje milosti v svetu mora biti danes bolj ponižna, prek molitvenosti posameznikov, prek kakovosti njihove dobrodelnosti, prek njihove ponižne prosojnosti za Božjo moč. In kakor prenaša radio teološke razprave, katehetske programe ali novice o zadevah, kot so filozofija, cerkvena zgodovina, krščanska umetnost ali moralno razčlenjevanje sodobnih problemov, jo je treba vedno in se obenem zavedati cerkvenega poslanstva radija in prvenstva milosti Svetega Duha. Ta zavest, to zavedanje bo osvobajala od pripisovanja prevelikih pričakovanj tem v služenju in od rabe govorjene besede kot manipulacijske propagande, ki mora ljudi nekako prisiliti, da bi verovali. Zagotovila bo tudi beseda, govorjena prek katoliškega radija, svobodna od vseh povezav, ki so tuje veri, kot na primer povezav s sedanjimi političnimi gibanji, političnimi strankami in ideološkimi stališči. Zato morajo vsi, ki prispevajo k delovanju katoliškega radija, z lastno molitvijo podpirati to poslanstvo v prepričanju, da kakovost njihovega duhovnega življenja vpliva na njihovo služenje. Uredniki, ki pripravljajo programe, tehniki, katerih glasu ni nikoli slišati, ljudje, ki dejansko govorijo, glasbeniki, ki igrajo na glasbila, vsi naj podpirajo poslanstvo radija z lastno osebno molitvijo in kakovostjo svojega duhovnega življenja. Samo potem bo radijska postaja zares cerkvena in prispevala k rasti cerkve. Dober način za zagotavljanje duhovne rodovitnosti radija, ki jo imajmo pred očmi, je povezovanje tega poslanstva z zaprto kontemplativno skupnostjo, ki bo na skrit način nosila poslanstvo radijske postaje. Medtem, ko radio prenaša svoje programe, ga lahko nevidna redovna skupnost podpira svojo gorečo molitvijo. While the radio is offering its programs, the unseen religious community may support it with its ardent prayer.
Mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je Bog imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te Oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, človeštvo pred te strica solze in gori, ki preizkušanim tolažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj pobuk in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom.
Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogumi me, da bom smogel odpriti srce in izreči zgodi se. Mati, daj objemi me, naj te čuti.
oči. Zgodi se.
Predstavniki katoliških radijskih postaj, med katerimi so bili škofje, duhovniki, direktori in uredniki, smo spregovorili tudi na temo prisotnosti katoliških radijskih postaj v civilni družbi, kakšen je naš prispevek k dobremu za skupnost ter ekumenskemu in medverskemu dialogu. Naslednje je spomnil tudi papež Benedikt XVI, ki je udeležence kongresa sprejel na posebni audienci, pri kateri se je zahvalil katoliškim postajam za opravljeno delo in za vse, kar počnemo.
Sono lieto di accogliervi in questa casa, che è la casa di Pietro, e con gioia porgo il mio benvenuto a tutti voi.
Vesel sem, da vas lahko sprejmem v tej hiši, ki je Petrova hiša, in z veseljem izrekam svojo dobrodošlico vsem, direktorjem, urednikom in administratorjem, predstavnikom mnogih katoliških radijov z vsega sveta, ki ste se zbrali v Rimu na vabilo Papeškega sveta za družbeno obveščanje, da bi skupaj razmišljali o identiteti in poslanstvu katoliških radijov danes. Po vas želim z bratovsko ljubeznijo pozdraviti vaše mnoge poslušalce v različnih deželah in na različnih kontinentih, ki dnevno poslušajo vaš glas in se po vašem informativnem služenju učijo bolje spoznavati Kristusa, poslušati svetega očeta in ljubiti cerkev. Iskrena hvala predsedniku Papeškega sveta za družbeno obveščanje, nadškofu monsignorju Klaudiju Mariji Celiju, za prijazne besede spoštovanja, ki mi jih je izrekel. Z njim pozdravljam tudi tajnike, podtajnika in vse, ki delajo v Papeškem svetu za družbeno obveščanje. Mnoge in različne oblike komunikacije, s katero se vsi soočamo, jasno kažejo, kako je človek v svoji bistveni antropološki strukturi ustvarjen za to, da stopi v odnos z drugim. To dela predvsem s pomočjo besede. V svoji preprostosti in navidezni skromnosti je beseda sredstvo, ki uresničuje sposobnost komuniciranja med ljudmi. Ta temelji na bogatstvu, ki si ga deli z razumom, ustvarjenim po podobi in sličnosti večnega Božjega logosa, tistega logosa, v katerem je vse svobodno in iz ljubezni ustvarjeno. Vemo, da tisti logos ni ostal tuj človeški zgodovini, ampak je sam sebe iz ljubezni posredoval ljudem. In beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličanstvo, veličanstvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice, beremo v Janezovem evangeliju. In v ljubezni, ki nam jo je v Kristusu razodel in daroval, še naprej vabi ljudi, da bi živeli na nov odnos z njim in med seboj. Svojim učlovečenjem v naročju Device Marije je Božji sin daroval svetu odnos povezanosti in prijateljstva. Ne imenujem vas več služabnike, ampak prijatelje, ki postane zanj vir novosti in se postavi med človeštvo kot začetek nove civilizacije resnice in ljubezni. Evangelij dejansko ni samo sporočilo o tem, kar je mogoče vedeti. Evangelij je sporočilo, ki ustvarja dejstva in spreminja življenje. Ta avtokomunikacija Boga odpre človeškim upom novo obzorje upanja in resnice. In iz tega upanja že na tem svetu izvira začetek novega sveta, tistega večnega življenja, ki razsvetljuje temo človekove prihodnosti. Dragi bratje in sestre v Kristusu, kako navdušujoče perspektive se odpirajo vašim prizadevanjem in vašemu delu. Vaša radijska omrežja lahko predstavljajo majhen, a konkreten odmev v svetu tiste mreže prijateljstva, ki jo je prisotnost ustalega Kristusa, Boga z nami, vzpostavila med nebom in zemljo in med ljudmi vseh kontinentov in vseh časov. Na ta način bo vaše delo v polnem pomenu vključeno v poslanstvo cerkve, za katero vas vabim, da jo globoko ljubite. Ko boste pomagali srcu vsakega človeka, da se bo odprlo Kristusu, boste pomagali svetu, da se bo odprl upanju in tisti civilizaciji resnice in ljubezni, ki je najbolj viden sad njegove prisotnosti med nami. Vsem podeljujem svoj blagoslov.
Che è il frutto più eloquente della sua presenza fra noi. A tutti la mia benedizione.
Kako pa je svetega očeta nagovoril nadškof Claudio Maria Celi, predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja?
A distanza di un mese dal congresso sulle facoltà di comunicazione delle università cattoliche.
Mesec dni od kongresa o fakultetah za komunikacijo na katoliških univerzah ima papeški svet za družbeno obveščanje danes znova privilegij, da se sreča z vašo svetostjo ob priložnosti simpozija na temo Identiteta in poslanstvo katoliških radijev danes. Želimo vam zato izraziti predvsem našo globoko hvaležnost. Rdeča nit, ki povezuje obe iniciativi, je očitna in jo je v osnovi mogoče povezati z željo tega sveta, ki želi vstopiti v živost, dinamik, različnih oblik komunikacije, da bi iz njih vedno bolj živo in linearno črpala vrednote, ki jih izraža in predstavlja. V soočenju s stvarnostjo, ki je tako na široko prežeta od medijev nove in stare generacije, smo zasnovali naše delo na vzporednicah identitete in poslanstva, da bi na specifičen način prikazali prispevek, ki ga more radio, avtentični začetnik med sredstvi moderne komunikacije, zagotoviti za informiranje v službi osebe. Tudi radio je danes v polnosti vključen preko svojih mnogovrstnih informacijskih povezav v razred new medijev. Vendar pa je nedvomno, da gre za sredstvo, ki je najbližje in najbolj domače besedi, se pravi gre za prvo in najpomembnejšo obliko komunikacije med človeškimi biti. Beseda kliče v spomin besedo, Boga, ki je postal meso, in cerkev ima poslanstvo, da ga oznanja svetu. Povezava s temo prihodnje redne škofovske sinode, Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve, je neposredna in predstavlja široko obzorje našega dela, pri katerem bo sodelovalo preko 100 predstavnikov iz 50 držav. Ni nepomembno dejstvo, da je radio odprl, tudi v Vatikanu, moderno dobo družbenega obveščanja z ustanovitvijo Vatikanskega radija. Vaši predhodniki, sveti oče, se niso obotavljali sprejeti in promovirati radija kot nenadomestljivega sredstva evangelizacije in kulture. Že leta 1926 je Pij XI. Imenoval radio čudovita iznajdba in njegov naslednik Pij XII. Se ni obotavljal govoriti o odličnem delu človeškega izuma. S svojim obiskom na Vatikanskem radiju ob 75-letnici njegove ustanovitve ste ponovno poudarili dragoceno vlogo, ki jo opravlja radijski oddajnik v najbolj splošnem okviru komunikacije. Kot papeški svet se dobro zavedamo, da moramo z vedno večjo intenzivnostjo in prizadevanjem odkrivati poti, ki vodijo h komunikaciji, ki je vredna človeka, ki je Božja podoba in odsvit Boga odrešenika. Na tej poti nam je v spodbudo, skupaj z vašim razsvetljenim naukom, vaša očetovska pozornost.
C'è di conforto in questo percorso, unitamente al suo illuminato magistero, la sua paterna attenzione.
Kako da ustupa u mene, kod da teče skozi vene, bez ti da zlita uhrapenenje, u potresnito in življenje.
Ti
Med predavatelji na kongresu so bili tudi številni direktori katoliških radijskih postaj po svetu, med njimi tudi tiskovni predstavnik Svetega sedeža in direktor Radija Vatikan, pater Federico Lombardi, ki je posebej za naš radio predstavil Radio Vatikan in opisal sodelovanje s Svetim očetom. S patrom Federicom Lombardijem sem pogovor opravil v njegovi pisarni. V začetku nas je nagovoril z naslednjimi besedami.
Vesel sem, da lahko nekaj minut preživim z vami.
Najprej me je seveda zanimalo nekaj o življenju patra Federica Lombardija. Povedal je naslednje.
I am 66 year old. I was born in northern Italy in Piemont.
Star sem 66 let. Rodil sem se v Piemontu, v severni Italiji. Jezuitom pa sem se pridružil pri svojih 18 letih, po končanem šolanju v Torinu. Potem sem imel življenje, kakršnega imajo vsi normalni jezuiti. Po končani formaciji sem bil poslan za pisanje v reviji, to je za italijanske jezuite, La Civita Cattolica. Moral sem pisati članke o znanosti in družbi. Nato sem bil v kratkem imenovan tudi za namestnika direktorja, zato sem lahko prebiral članke mojih kolegov. 11 let sem bil v redakciji te revije. Nato sem bil imenovan za vodjo italijanskih jezuitov, ki sem jih vodil 6 let. Doktoriral sem tudi iz matematike. Zatem pa sem bil imenovan na mesto programskega direktorja Vatikanskega radija. To je bila zame nova izkušnja, saj predtem nisem delal na radiju. Zame je bilo zelo zanimivo predvsem to, da delo na radiju Vatikan poteka v različnih jezikih, saj je program moč poslušati na vseh celinah. Leta 2001. Sem bil imenovan na mesto direktorja Vatikanskega televizijskega centra in takrat sem začel delati tudi sliko. To ni televizija, ki bi imela dnevni program, pač pa televizijski center za produkcijo videoposnetkov o papežu in o aktivnostih v Vatikanu. Pripravimo vse pomembne posnetke papeževih aktivnosti, pa tudi pomembnejših slovesnosti, svetih maš, audienc. To vrstno gradivo posredujemo tudi televiziji, da lahko pripravi svoje novice in programe. Pred 2 letoma sem bil imenovan na mesto direktorja Vatikanskega tiskovnega urada. To je bilo zame še eno novo delo. Bil sem odgovoren za to, da mojim kolegom novinarjem po svetu zagotovim potrebne informacije, da bi lahko dobro poročali o papeževih aktivnostih, o Vatikanu. Potrebno je zagotavljati dobre informacije, da lahko ažurno poročajo o cerkvi, posebej pa o aktivnostih papeža.
Na vprašanje, koliko ljudi je vpetih v delo Radia Vatikan, prvi mož Radia Vatikan odgovarja.
Vatican Radio has a staff of 380 persons.
Vatikanski radio ima zaposlenih 380 ljudi v 40 različnih redakcijah, ki delajo v številnih jezikih. Majhna sekcija, po 3, 4 ali 5 ljudi, ustvarja program v določenem jeziku. Ta je 20, 30 ali 40 minuten. Ta program prenašamo preko kratkih valov, prek satelitskih zvez in prek interneta. Uporabljamo različne tehnologije, ki so najboljše, da lahko dosežemo naše poslušalce. Interneta marsikje v svetu ne poznajo, zato uporabljamo kratke valove, da lahko dosežemo tamkajšnje poslušalce. Zelo pomembne so lokalne radijske postaje, ki naš program sprejemajo prek satelita, nato pa ga prek kratkih valov posredujejo poslušalcem. V Sloveniji je tak radio Ognišče, ki vsak dan prenaša naš program. V Franciji je na primer pomembna mreža katoliških radijskih postaj, ki prenašajo program Radia Vatikan v francoščini. Spet drugi poslušalci lahko naš program ujamejo neposredno preko kratkih ali srednjih valov ali preko interneta. Kot sem povedal, imamo 40 različnih sekcij in vsak dan delamo v 30 različnih jezikih. in smo nekakšno malo ogledalo neomejenosti katoliške cerkve, ki oznanja evangelij in dobro sporočilo vsem ljudem na svetu. Tega ne počnemo samo s prevajanjem besedil v različne jezike, pač pa se novinarji trudijo določeno sporočilo posredovati različnim kulturam. Tako program v kitajščini ni enak tistemu v slovenščini ali španščini. Program poslušalce informira o vseh pomembnih papeževih aktivnostih in o dogodkih v vesoljni cerkvi, seveda pa je prilagojen za vsako državo posebej. Kar je zanimivo za Slovence, morda ne zanima Kitajcev in obratno. Programi so tako različni, kljub temu pa je cilj zagotoviti dobre informacije o papeževih aktivnostih in o
cerkvi.
Na mojo trditev, da je Radio Vatikan glas papeža, pater Federico odgovarja.
Yes, this is a good definition. If you will listen to the voice of the Pope, you have to listen to Vatican Radio.
Da, to je dobra definicija. Če boste poslušali glas papeža, boste poslušali Radio Vatikan. Prav tako, ko boste papeža gledali na televiziji, bo njegov glas produkcija Vatikanskega radija. Poleg tega moramo v naših programih povedati, kaj papež počne, kaj govori, zakaj govori določene stvari. Kateri so najpomembnejši poudarki njegovih govorov.
Pater Federico Lombardi je tudi tiskovni predstavnik Svetega sedeža. Tako komunicira z mediji in javnostjo.
My work is not so much public relation, but I am the director of the press office, that is, I am at the service of the journalists.
Moje delo niso samo stiki z javnostjo. Sem direktor tiskovnega urada in moram novinarjem zagotavljati informacije o papeževih aktivnostih. Pošiljam jim papeževe govore, informacije o pomembnih audiencah, ki jih ima papež, s pomembnimi osebnostmi iz različnih držav in religij. Poleg tega pripravljamo novinarske konference, kjer predstavimo pomembne dogodke ali dokumente, ali pa novinarjem iz različnih delov sveta povemo, kaj se dogaja v Vatikanu? Kaj sploh je Vatikan? Pred tedni smo imeli na obisku več kitajskih novinarjev, ki smo jim razložili, kaj se pravzaprav dogaja v Vatikanu.
Pater Federico Lombardi je skupaj s tiskovnim predstavnikom Svetega sedeža in Radijem Vatikan tudi servis medijskim hišam.
We have to help the journalists to do well their work. Then everyone has also his mind.
Pomagati moramo novinarjem, da dobro opravijo svoje delo. Vsak ima svoje mnenje. Dela za določen časopis, radio, televizijo. Vsak ima tudi svoje poglede, ki niso nujno enaki, kot jih ima katoliška cerkev. Zaradi tega njihova interpretacija določenih dokumentov ali aktivnosti ni vedno enaka naši interpretaciji. To je realnost sveta in komunikacij. Vedno moramo poskušati, da bi nas pravilno razumeli, da bi pravilno razumeli naše aktivnosti in naše besede. Če si novinarji želijo, jim pomagamo pri iskanju pomembnih poudarkov papeževih naukov in govorov. Biti moramo pripravljeni na dialog. Zgodi se, da papež ni pravilno razumljen in takrat moramo to poskušati dopovedati. Tako smo na poti k boljšemu razumevanju. Taki primeri so že bili z muslimani in z judi. V tem primeru poskušamo razložiti pravilno.
Prisluhnimo, kako je moj sogovornik odgovoril na vprašanje, ali sodeluje tudi svetim očetom.
Yes, but my work is not always directly with him. He has many collaborators.
Moje delo ni vedno povezano neposredno s papežem. On ima veliko število sodelavcev. Državni sekretarjat je institucija, ki s papežem sodeluje bolj neposredno. Jaz pa sem na to praktično vsakodnevno v stiku s tamkajšnjimi uslužbenci. Včasih moramo po papeževih potovanjih v tujino prediskutirati o rezultatih pogovorov med potovanjem. Poleg tega moram po pomembnih audiencah izdati sporočilo in takrat poprašam papeža o vsebinah njegovih pogovorov s pomembnimi osebnostmi.
Da je papež Benedikt XVI. Velik teolog, mi je pritrdil tudi pater Federico Lombardi. Papež govori malo, vendar zelo premišljeno.
It is true that he is a great theologian. He was a professor for some large part of his
Res je, da je velik teolog. Bil je profesor in poznaje prefekt kongregacije za doktrino vere. Ima veliko teoloških izkušenj. Izdal je veliko teoloških dokumentov in z tega vidika je med zadnjimi papeži najbolj teološki. To odseva tudi v njegovih dokumentih in govorih. Ima zelo globoko teološko kulturo. Napisal je knjigo o Jezusu, ko je bil že papež, kar ni prav pogosto. Jasno je, da ima teološke kompetence. Poleg tega pa je človek z jasnimi idejami. Počuti se dolžnega potrditi pomembna načela cerkvenega nauka, pravilno vizijo človeka v današnjem svetu, človekovega odnosa z Bogom in soljudmi. S tem današnjemu človeku zagotavlja zelo pomembno pomoč pri pravilni viziji, kdo so in zakaj so. To je zelo pomembno v času zmede, v kateri je zelo težko najti pravo pot. To lahko opazimo v življenju mnogih ljudi v današnjem svetu. Poleg tega je papež tudi zelo prijazna osebnost. Če bi imeli priložnost govoriti z njim, bi spoznali, da je čudovita oseba. Poleg tega ni samo on tisti, ki bi vedno govoril, ampak je vedno pripravljen tudi poslušati. Tudi škofe, ki v Vatikan prihajajo z različnih koncev sveta, vedno pozorno posluša. Vsekakor je človek dialoga.
Listened from the different bishop coming from the different part of the world. In this sense he is also a man of dialogue.
Sveti sedež je sedaj v pripravah na svetovni dan mladih.
In some weeks we will fly to Australia for the World Youth Day. It is the first time that the World Youth Day happens in
Čez nekaj tednov bomo potovali v Avstralijo, kjer bo potekal svetovni dan mladih. Prvič na tej oddaljeni celini. Nekoč je svetovni dan mladih že potekal v Manili na Filipinih. Kot rečeno, bo papež sodeloval na tem svetovnem dnevu mladih v Avstraliji.
To participate in the World Youth Day in this continent.
Seveda se ob koncu pogovora s patrom Federikom Lombardijem nisem mogel izogniti vprašanju o Sloveniji. Ali to pozna?
My relations to Slovenia were two different ways.
Slovenijo sem povezan na dva načina. Preden sem prišel na Vatikanski radio, sem bil zelo zaposlen z dobrim sodelovanjem italijanskih in slovenskih jezuitov. Imeli smo skupni projekt v Gorici. To je bila zelo dobra izkušnja. Sodelovali smo z mladimi. Kar nekaj teh mladih se je pozneje pridružilo jezuitom v Italiji ali Sloveniji. Zame je bila to zelo močna ideja. Gorica je na meji. Biti na meji ne pomeni biti na koncu sveta, ampak pomeni biti na sredini sveta. Saj imaš odnose tako z eno kot z drugo stranjo. Zame je ta izkušnja s Slovenijo ena najpomembnejših izkušenj, kar se tiče premagovanja razlik, sodelovanja, graditve prihodnosti in dobrega razumevanja med državami. Poleg tega sem bil s pokojnim papežem Janezom Pavlom II. Na obeh njegovih obiskih v Sloveniji. To sta bili izredno lepi izkušnji, sploh prvo papeževo potovanje v Slovenijo. Obiskali smo več različnih mest, kjer sem spoznaval to deželo, njeno cerkev in zgodovino. Zelo dobro se spomnim, kako se je papež vedno znal poistovetiti z identiteto narodov nekdanjih komunističnih držav in kako je te narode znal opogumljati, da bi našli svojo vlogo v današnjem svetu. Njegov pristop, kako pomagati različnim narodom, da bi našli svojo vlogo v svetu in dali človeštvu najboljše, kar lahko, je bil res čudovit. Njegovo potovanje v Slovenijo je bil za državo tako res pravi izziv, da najde svojo vlogo v Evropi in v svetu v prihodnosti.
Tiskovni predstavnik Svetega sedeža in direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, je ob koncu pogovora našemu radiju zaželel veliko dobrega.
Hvala in dobro delo na Radiu Ognjišče.
Danes je dan,
Zadnji dan zasedanja pa je bil namenjen prihodnosti katoliških radijev s posebnim poudarkom na načinih oddajanja. Govorili pa smo tudi o pomoči krajevnim skupnostim in jezikovnim manjšinam ter o odgovornosti do poslušalcev, ki so v težkih razmerah, na primer do revnih, upokojencev in bolnih. Več o tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognjihce.si ali pa na spletni strani www.pccs.it. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, počasi se bližamo 18. uri in tako bomo zaključili to posebno oddajo, ki smo jo danes namenili prvemu kongresu katoliških radijskih postaj, ki je nedavno potekal v Rimu. Na njem sva sodelovala tudi Franci Trstenjak in Alen Salihovič, ki sem oddajo danes tudi uredil in pripravil. Pri prevajanju tekstov so mi pomagali Marjana Debevec, sestra Marija Žibert, sestra Vesna Jelen in Darjan Lapajne. Z menoj pa so brali še Marjan Bunič, Matjaž Medljak in Jure Sešek. Želimo vam prijeten večer še naprej. Thank you.
gonna take us all the way. Let's find some kind of deeper conversation. Darling, if it's right by the time this night is over, the stars are gonna shine to lovers in love. When the morning comes, it's gonna find us together in a love that's just begun by the time this night is over. Two hearts are gonna fly to the heavens above. We'll get closer and closer and closer by the time this night is over.